fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manavitra fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanina sy fanantenana ity. Iverina kely amopera amin'ilay resantsika maly. Ny teny moa ianao ny amin'ny hoe tsy maintsy asiana ny fitsipi-pifehezana zany ao anatin'izay le hoe fisiny ny fonjakevitra no hoe ho an'ny daholobe ny arena. Inona ny antony ametrahana zay fitsipi-pifehezana zay?
Dia fanomeravana indray ary madame Fredeline, ary fanomeraba ihany keo ny mpiaino antsika zay manjoso tapaka ity fandaharana fandalinana ity. Ie, no tsivina tokoa ny hevitra hitantsika farany mahakasika an'le hoe ao anatin'le hoe an'ny daholobe ny arena dia tsy maintsy misy ny fitsipi-pifehezana sy rindran-damina mba ialana amin'le hoe atao hoe gabraraka sy samanao zay sepatano isika tamin'izay. Ka ao anatin'izay indrindra ary ao anatin'io hatramin'ny atao hoe le arena, tsy ny arena ihany fa ny rafi-pamokarana sy ny fisitrahana ny vokatra zany rafi-pamokarana zany a de eo de eo indrindra ilay hoe fananganana tontolo ara-drariny. Fonjakevitra ilazana fa natao hoan'ny daholobe ny arenin'ny tany de tsy azo sarahana velively a amin'izay fotokevitra hoe fananganana tontolo ara-drariny sy mirahina izay. Zany dia fomba anankira ihany ko a etsika ilazana hoe tsy anjara toerana ho an'ny atao hoe fanilikiliana sy ny fitsetsefana zany fananganana tontolo ara-drariny sy mirahina izany.
Nefa raha mijery ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao mopera de ohatrany hoe tsapa izay le hoe misy tsy afaka zany a mba manana fa nefa misy tena manambe.
Marina aloha filazanao a satria raha mahita ilay fahasamihafana amin'ny ataontsika hoe ny fiainana eo anivom-piarahamonina misy atsika amin'izao fotoana izao tsy hoe eto amintsika na Madagasikara fotsiny na ny velany fotsiny a fa na eo amin'ny samy firenena sy samy kontinanta aza de tsy karitra tokoa zay fahasamihafana zay. Ary zay indrindra ary no mahatonga ny fiangonana tsy mitsahatra mampatsia ireo ataontsika hoe fampianarana manakaiky kokoa ny maha olona satria hitako fa ao anatin'ity fandaratsika ity ihany koa a nyzay le hoe fiahina sy fitsinjovana ny zosy hasina maha olona zay zay fa somary no jerentsika kely any tany aloha de tsy tokony hitsahatra ihany koa zany amin'ireo ezaka rehetrarehetra mba hampanjakana n'io tontolo ara-drarina io a mba hoe na amin'ny rafi-pamokarana zany a na amin'ny rafi fitsanjaraka reny zany a zany hoe tokony ho tafiditra ilay fotokevitra zany amin'ireny sehatra ireny a mba isiny zay hoe tsy fisiny ny fahasamihafana na elanelana diso tafahoatra eo amin'ny olona ataontsika hoe manan-karembe a ary manana miompampandrena sy ireo olona azo lazaina hoe mpitrongo voomana ary hiarany zay atao hoe tsirarina eo amin'ny tontolo mpamokarana rafi-pamokarana sy fitsinjarana ny arena izay.
Raha zay fanazava mopera to zay zany de hoe ny olona tsirairay de manana zo a hiary ary tsy maintsy horesantsika zany hoe inona moa ny tanjona ho an'izay ao anatiny hoe fiariana izay hoe andaholobe ny arena izay. Fandaratsika nefa ny efa tapitra treto mopera de hotoetsika ranompitsony hoe inona moa zany ny tena tanjona ao anatin'izay le hoe andaholobe ny arena izay. Mandra-pitafa ho amin'ny fiarahantsika ranompitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizi notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.